Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika inayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Aida Isa, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Februari mosi, mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika kuhusu mzozo wa Burundi, huku ukiwa na maoni tofauti juu ya mzozo huo.
Furahi sana kuona warais wa Afrika wamekuwa kwa ule mkutano wa 26, lakini hapa Burundi kwetu hakuna ngambo mbili zenye ziko zinapigana. Gisi mnaviona kuna amani.
Na katika taarifa nyingine, kwenye makala ya jamii na maendeleo, vijana watakiwa kujiajiri.
Kwa hiyo pesa ambayo naiweka katika akaunti na subiri kishafikia kiwango fulani na uwezo kuichukua nikaanzisha mradi mwingine. Sio lazima nianzishe mradi mkubwa, hapana.
Hizo tu ni baadhi ya habari tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia. Serikali ya Burundi imeridhishwa na Umoja wa Afrika kusitisha uamuzi wa kupeleka vikosi nchini humo, wakati upinzani ukiona umesalitiwa. Wakuu wa nchi za Afrika walifanya mkutano kwa siku mbili katika makao makuu ya Ethiopia Addis Ababa, hawakuweza kufikia makubaliano juu ya mapendekezo ya umoja huo kupeleka vikosi 5,000 nchini Burundi. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, ambaye alihojiwa na Sauti ya Amerika mara baada ya kikao cha wakuu wa nchi, akisema kwamba Burundi wamepokea uamuzi huo vizuri wa kutopeleka vikosi na kutumai kwamba wazo hilo halitakuwepo tena. Jenerali anayempinga rais wa muda mrefu wa Uganda amekamatwa kwa mujibu wa wakili wake. Wakili huyo amesema Jenerali David Sejusa, ambaye amemuita Rais Yoweri Museveni dikteta, ameshikiliwa katika kambi ya kijeshi katika mji mkuu wa Uganda, Kampala. Si serikali wala jeshi lililoeleza juu ya kukamatwa kwa Sejusa. Museveni ameongoza Uganda tangu mwaka 1986 alipoongoza kundi la uasi akiwa pamoja na Sejusa dhidi ya serikali walioishutumu kwa kuiba kura. Mlipuko wa ugonjwa wa Zika Amerika Kusini unaweza kuwa ni hatari kubwa zaidi kiafya duniani kuliko hata ugonjwa wa Ebola, ambao umeua zaidi ya watu 11,000 barani Afrika. Hiyo ni kwa mujibu wa tafiti mbalimbali waliozungumza na jarida la Guardian na Examiner kabla ya mkutano wa dharura wa taasisi ya afya duniani WHO Jumatatu, ambao utaamua kama mzozo huu wa mlipuko wa Zika utatangazwa kama ni mzozo wa kiafya duniani. Maafisa wa afya Brazil wanaripoti kuongezeka kwa kasi za ugonjwa huo microcephaly, ugonjwa hatari ambao watoto wanazaliwa na ulemavu wa vichwa vikiwa vidogo kuliko kawaida. Matukio ya kuzaliwa watoto wasio wa kawaida yameongezeka mara 10 zaidi ya kawaida. Na shirika la kimataifa la msaada na maendeleo la Marekani, USAID, limetangaza kutoa dola milioni 97 ya msaada wa dharura kwa Ethiopia kusaidia kukabiliana na mzozo unaoendelea wa kibinadamu uliosababishwa na athari za mfumo wa El Nino. Mwandishi wa Sauti Amerika Amanda Scott ametuandalia ripoti na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Marekani inasaidia wa Ethiopia kukabiliana na athari za El Nino, na msaada wetu wa ziada utasaidia kujenga juhudi za kushughulikia hali hiyo inayoendelea, alisema mratibu wa USAID Gail Smith katika taarifa iliyotolewa jana. Idara hiyo inaeleza kuwa hali ya joto joto lilotanda katika bahari ya Pacific imeathiri kwa kiasi kikubwa mifumo ya hali ya hewa na kuharibu uzalishaji wa kilimo na kufanya maisha kuwa magumu, na kadhalika usalama wa chakula miongoni mwa watu maskini na dhaifu. USAID inaeleza kuwa msaada huo unajumlisha zaidi ya tani 1176 ya chakula ambacho kitasambazwa kwa Waethiopia na wakimbizi takriban milioni 4. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Ban Ki-moon alionya jana kuwa Ethiopia inakumbwa na ukame mbaya kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 30. Alisema kiwango cha dharura kinachokabiliwa na Ethiopia ni kubwa mno kwa taifa moja kuweza kukabiliana nayo peke yake. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba watu milioni 10 wanahitaji chakula huko Ethiopia na kuongezea kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka maradufu katika kipindi cha miezi 9.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Saudi Arabia wamewakamata raia 9 wa Marekani kati ya washukiwa 33 wa ugaidi waliokamatwa katika siku chache zilizopita, gazeti la Saudi linaripoti. Wamarekani wanne walikamatwa Jumatatu na wengine watano katika siku 4 zilizopita, gazeti hilo linaripoti, likikariri chanzo cha habari kisichofahamika. Ukamataji huo ulijumuisha pia wa Saudi Arabia 14, wa Yemeni watatu, raia wa Syria wawili, wa Indonesia mmoja, Filipino mmoja, raia wa Kazakhstan na Palestina mmoja, gazeti hilo lilieleza. Alikueleza kama mashambulizi yoyote ya ugaidi yalihusishwa na kundi la Islamic State ambalo limedai kuhusika na mashambulizi kadhaa dhidi ya vikosi vya ulinzi na washia katika ufalme katika miezi ya karibuni. Baada ya kugomea mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja ya amani, wawakilishi wa chama kikuu cha upinzani cha Syria walikutana siku ya Jumapili na mwakilishi maalum wa Syria Staffan de Mistura mjini Geneva, huku pande zote zikisema kumekuwa na maendeleo katika kusuluhisha baadhi ya mambo ambayo yalipelekea upinzani kutishia kujitoa. De Mistura aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana matumaini mazuri na ana imani kwamba upinzani utajiunga na hatua ya amani ambayo ilianza Ijumaa, ikiwa siku 5 nyuma ya tarehe iliyopangwa, na huko wawakilishi wa upinzani wakigomea siku ya kwanza. Msemaji wa upinzani wa Syria anasema mazungumzo ya Jumapili yalikuwa ya kutia moyo na mazuri kuhusiana na masuala ya kibinadamu, akielekeza kwa matakwa ya kundi hilo ya kumalizika kwa mashambulizi ya anga dhidi ya raia na kuondoa vizuizi ambavyo vinazuia misaada ya kibinadamu kufikia maeneo yanayoshikiliwa na waasi. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu alfajiri hii ni nchi za Umoja wa Afrika zilifunga mkutano wake jana bila kupatikana hatua mahsusi juu ya mzozo wa kisiasa nchini Burundi. Mwandishi wa Sauti Amerika Martha Van der Wolf ametuandalia ripoti kutoka Addis Ababa, inayosomwa hapa na Aida Isa.
Umoja wa Afrika haukupata ungaji mkono wa kutosha kwenye mkutano wake kuruhusu wanajeshi kupelekwa Burundi bila ruhusa kutoka taifa hilo. Licha ya uamuzi kutoka kwenye Baraza la Amani na Usalama la umoja huo hapo Disemba kupeleka wanajeshi kwenda kusaidia kusitisha hasi ya Burundi. Kamishna wa Amani na Usalama wa Umoja wa Afrika Smail Chergui alisema bodi ya Umoja wa Afrika itapeleka ujumbe wa ngazi ya juu Burundi kwenda kuendelea na majadiliano ya uwezekano kupelekwa wanajeshi,
pour justement avoir ce dialogue avec le gouvernement sur ces deux points. Le dialogue inclusif, mais également le déploiement
de cette force. Anasema Burundi itakubali kupelekwa wanajeshi ambao watalenga kuwapokonya silaha wanamgambo, kuwalinda raia, kuwasaidia wafuatiliaji wa haki za binadamu kufanya shughuli zao na kukusanya silaha zinazosambazwa kiharamu. Waziri wa nchi za nje wa Burundi Alain Nyamwite alisema mkutano huo ulimalizika ukielewa kwamba ujumbe wa ngazi ya juu hautolenga kupeleka wanajeshi.
Since the government has several times indicated that we are not in any way interested in that force, I believe that it's clear.
Tangu serikali ilionyesha nia mara kadhaa kwamba hatuna haja ya wanajeshi kuletwa, naamini ni bayana kwamba ujumbe huo hautoshughulisha kuhusu wanajeshi, kwa sababu tumeshatangaza msimamo wetu juu ya hilo mara kadhaa.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliwaambia waandishi wa habari kuwa Umoja wa Afrika ndio wataamua kwa vile wanafanya majadiliano na serikali ya Burundi. Naibu katibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Belinda Thomas Greenfield alisema kupelekwa kwa walinda amani Burundi kutakuwa ni kwa maslahi ya watu wa Burundi.
Our understanding is that this is still under discussion, so I don't think it's off the table. And that's a very good thing.
Anasema ufahamu wetu ni kwamba hili swala bado linajadiliwa. Kwa hiyo sidhani kama swala hilo haliko tena mezani, na hilo ni jambo jema. Anasema tunadhani ni kwa maslahi ya serikali ya Burundi kuwa na walinda amani ambao watatoa ushahidi juu ya kile kinachoendelea. Rais wa Chad Idris Deby alifunga mkutano jana kwa kutoa wito wa kuwepo ushirikiano zaidi kwa masuala ya ugaidi, kuheshimu haki za binadamu na kuwasitisha vijana wa Kiafrika kuhama kwenda Ulaya kupitia njia haramu.
Na wakati huo huo, marais hao wameiomba serikali ya Burundi na upinzani kufufua haraka mazungumzo yatakayopelekea kutatuliwa mzozo wa kisiasa nchini humo. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Kwa mjibu wa msemaji wa chama cha upinzani cha UPRONA chini ya uongozi ambao haukubaliwi na serikali ya Bujumbura, Bwana Tasien Sibomana, kuona marais hao wa nchi za Afrika hakuweza kupanga tarehe nyingine ya mazungumzo inaashiria kuwa wameshindwa kabisa kuingilia kati mgogoro huu unaoikabili Burundi.
Iyo baba bandi bari kusohoka mu nama bavuze ati
hapa nasema wangekuwa watu wengine, mkutano huu ungemalizika baada ya marais hao kuamua kuwa ingawa swala hili la kuleta vikosi limewekwa kando, mazungumzo ambayo sio haya ya watu waliopangwa ili waseme kuwa badili katiba na vunja makubaliano ya amani ya Arusha ili rais aweze kuongoza milele ni lazima yaanze kwa tarehe fulani. Kuna hilo hawakuliweza ni ishara kwa Warundi kuwa hakuna haja ya kuamini tena mashirika ya kimataifa. Lakini maoni ni tofauti kwa vyama vilivyo karibu na chama tawala cha CNDD-FDD. Jando Dio Mtabazi anayeongoza muungano wa vyama maarufu Kopa ambavyo vilishiriki katika uchaguzi wenye utata wa mwaka jana, anasema hatua hiyo kuachana na mpango wa kutuma kikosi cha wanajeshi 5,000 cha kulinda wananchi maarufu kama Maprobo wameipokea kwa furaha nyingi.
Sisi kwenye chama chetu cha Radebu na washirika wetu tumefurahi sana kuona waraisi wa Afrika wamekuwa kwa ule mkutano wa 26 wameacha kabisa ile wazo la Maprobu. Juu ile Maprobu itaweza kuja wakati kuna ngambo mbili zenye ziko zinapigana. Lakini hapa Burundi kwetu hakuna ngambo mbili zenye ziko zinapigana. Gisi mnaviona kuna amani.
Marais wa nchi za Umoja wa Afrika katika mkutano wao uliomalizika Jumapili hii mjini Addis Ababa nchini Ethiopia kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika walishindwa kuelewana juu ya pendekezo la kutuma kikosi cha kuwalinda wananchi. Badala yake marais hao waliomba serikali na upinzani wake kufufua haraka mazungumzo kwa ajili ya kumaliza tofauti zao kwa amani. Bwana Ibrahim Fall, mjumbe wa Umoja wa Afrika katika eneo hili la Maziwa Makuu, alisema kuwa marais hao pia waliamua kuwa wajumbe wa Umoja wa Afrika watatumwa hivi karibuni nchini Burundi kuangalia hali inayojiri kwa sasa ili maamuzi mengine yachukuliwe. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Jumapili ilikuwa siku ya mwisho ya upigaji kura katika jimbo muhimu la Iowa kwa Democrat na Republican 15 wanaotarajiwa kuwa rais wa Marekani. Upigaji kura wa vyama hivyo ni wa mara ya kwanza katika uchaguzi wa rais ambapo maamuzi ya wapiga kura yanaheshimiwa. Pia ni wakati ambapo kundi kubwa la wagombea linaweza kupungua kutokana na kupata kura chache. Kura za maoni za hivi karibuni zinamuonyesha Donald Trump akiongoza wa Republican akiwa na 28% akifuatiwa na Republican Ted Cruz mwenye asilimia zipatazo 23. Akihojiwa katika kipindi cha ABC kijulikanacho This Week jana Jumapili, Trump mwenye kujieleza bila wasiwasi wote kwa mara nyingine tena alimshambulia Cruz kuwa ni mwongo ambaye hakuna mtu yeyote katika baraza la Senate la Marekani anayemtaka aingie White House. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka msikilizaji kuwa matangazo haya pia unaweza kupata kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com na kadhalika katika ukurasa wetu wa Facebook.
Mivutano imeibuka tena baada ya Uturuki na Russia pale Uturuki inapoonya juu ya athari baada ya ndege ya kivita ya Russia kukiuka anga ya Uturuki hapo siku ya Ijumaa. Russia inakana kuwa ndege yake iliingia anga ya Uturuki, lakini Uturuki na NATO jana zilisema rada zake zilionyesha ndege ya Russia ikifanya hivyo. Mwandishi wa Sauti Amerika Louis Ramirez ametendea ripoti ifuatayo. Tukio hilo la Ijumaa lilikuwa baya zaidi tangu tukio kama hilo lilipofanyika Novemba pale Uturuki ilipoilipua ndege ya kivita ya Russia ambayo Uturuki inasema imekiuka na kuingia anga yake. Mara hii ndege haikulipuliwa, lakini kulikuwa na maneno makali kutoka kwa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan.
Dün öğle saatlerinde hava kuvvetlerine ait olduğu tespit edilen bir savaş uçağı.
Sema, tunachukulia ukiukaji huu ambao umetokea licha ya maonyo yetu kwa lugha za Kiingereza na Kirusha kama juhudi ya Russia kutaka kuzidisha mzozo katika kanda. NATO pia inafuatia swala hili kwa sababu anga ambayo ilikiukwa ni anga ya NATO pia. Iwapo Russia itaendelea kukiuka haki uhuru za Uturuki, basi italazimishwa kukabiliana na athari zake. NATO pia iliitikia tukio hilo kwa ni mwenendo hatari na kuhimiza Russia kuwa na nidhamu. Russia inakana kwamba ndege yake ilikiuka anga ya Uturuki na kusema tuhuma hizo ni propaganda zisizokuwa na msingi. Tukio hilo linatokea wakati ndege za Russia zinafanya mashambulizi na kuunga mkono vikosi vya serikali ya Syria. Kumalizika kwa mashambulizi hayo ya anga ni jambo moja lilotakiwa na upinzani wa Syria ambalo limewasilisha katika mazungumzo yanayoendelea huko Geneva. Mivutano ya hivi karibuni baina ya Uturuki na Russia, wafuasi wawili wa mazungumzo ya amani ya Syria, ni mada moja zaidi kwa majadiliano ambayo tayari yako katika hali tete.
Salam na muziki.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi ukipendacho cha Salamu na Muziki.
Ni Salamu na Muziki.
Kila Ijumaa.
Ni kipindi cha Salamu na Muziki.
Salamu na Muziki.
Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Karibu msikilizaji wa Jamii na Maendeleo. Mimi ni Lucy Patrick kwa niaba ya VOA. Jamii na Maendeleo siku ya leo imewatazama vijana. Hapa tunatazama wao kama vijana wamewezaje kutumia fursa zinazowazunguka katika kujiletea maendeleo.
Kwa ujumla, fursa zilizopo ni nyingi ambazo kama kijana zinaweza kunisaidia kujiletea maendeleo. Niseme kwa upande wangu mimi, kwa mfano, mimi nina ajira na kupitia ajira yangu mimi naweza kuweka pesa kidogo kidogo, yani kuwekeza pesa kidogo kidogo kwa ajili ya kufanya kitu kingine. Kwa sababu nikisema nitegemee pengine mshahara peke yake niweze labda kufungua biashara nyingine ama kujenga, na mimi siku zote mshahara huwa hautoshi. Kama mshahara hautoshi, ina maana huwezi kutengeneza kitu kingine ambacho cha maendeleo kwako. Na uwezo kudunduliza pesa kidogo kidogo ambazo nazipata kupitia mshahara wangu, labda nusu naiweka katika akaunti, alafu nusu nyingine naifanyia matumizi yangu ya kila siku. Kwa hiyo hiyo pesa ambayo naiweka katika akaunti nasubiri kishafikia kiwango fulani na uwezo kuichukua nikaanzisha mradi mwingine. Sio lazima nianzishe mradi mkubwa, hapana. Na uwezo tu kununua hata blender kwa ajili ya kutengenezea juice, na nikishatengeneza juice zile pale natengeneza tu kibanda chochote kile kidogo cha kawaida, alafu nakuwa nauza zile juice zile fresh, yani nanunua matunda natengeneza juice alafu nauza, zinalipa na inalipa. Kwa hiyo kama nitafungua miradi kama mitatu au minne, naamini pesa ambazo nitakuwa nazipata hata kama ni kidogo na kuwa nazipata na weke katika akaunti, mwisho wa siku naweza kuja kuanzisha mradi mkubwa.
Baada ya kumsikiliza Felista, tuje kwako Meshack. Wewe ulionaje fursa yako na je ulianza vipi?
Katika mazingira yangu, kusema kweli, nilianza na kutumia fursa ya kilimo. Na kilimo chenye nilichoanza, nilianza na kilimo cha mboga mboga, hasa matango. Baadaye nikaanza kulima pilipili hoho. Na kisha baadaye nikagundua kwamba kuna fursa kubwa zaidi ya matango na pilipili hoho. Nikagundua kwamba katika wilaya Mfindi kuna kilimo cha miti. Ilibidi kwanza nikawatembelea walima miti. Na mtu wa kwanza kumtembelea alikuwa ni Mzee Changa, maarufu kama Rich Daddy. Na nilienda pale kwake nikajifunza jinsi anavyofanya kazi, nikatembelea mashamba yake. Baadaye nikaanza kutumia fursa ya kupanda miti, nikaanza kupanda miti mashamba madogo madogo, nilianza na kama eka 3, eka 5, baadaye nikaanza kupanda zaidi. Na baadaye nikagundua kwamba kuna fursa, kwamba kuna wakulima wanataka kupanda miti lakini hawakawa hawana miche yani. Kwao nikatumia fursa ya kuuza miche kuwauzia wakulima wadogo wadogo na wakubwa wakubwa. Kwao nikaanzisha vitalu hapa Iringa mjini, nikawa nauzia watu wanaotaka kupanda miti. Kwa hiyo nilitumia fursa ya kilimo.
Huyo ni kijana ambaye baada ya kumaliza elimu yake ya chuo akaona fursa, akaifuatilia, na sasa ni kijana wa kuigwa na mwenye mafanikio makubwa sana. Safari inaendelea, na sasa ninazungumza na kijana mwingine. Jitambulishe na utuambie wewe umeitumiaje fursa uliyokutana nayo katika mazingira yako.
Kwa majina yangu ni Peter Samueli, na nitoe mfano wangu mwenyewe. Mimi mwaka jana nilitumia fursa ambayo ilikuwa inatokana na mazingira ambayo ninaishi, kwa kuanzisha mradi wa ufugaji kuku wa kienyeji, ambapo katika mradi huu umeweza kunisaidia kufuga kuku mpaka sasa kufikia kuku 160, kwa maana ya kwamba kuku 40 ni kuku walio wadogo, kuku 120 ni kuku walio wakubwa. Na katika ufugaji huu pia ninakusanya mayai, ambapo kila siku ninachukua mayai 30. Katika uanzaji wa mradi huu nilianza na mtaji wa shilingi 70,000. Nilianza na kuku wawili, jogoo na tetea, kwa shilingi 10,010, na pia nilitengeneza banda lenye kuchukua kuku 30 kwa thamani ya shilingi 50,000. Kila baada ya miezi mitatu huwa anakuja mshauri ambaye ni bwana mifugo wa halmashauri kwa ajili ya kuja kukagua kuku wangu na kutoa ushauri wa kiutaalamu, namna jinsi kuku walivyo na muonekano wake kwa sasa, na namna ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, hasa yale magonjwa yanayokabili kuku. Na malengo yangu baada ya miaka mitano ni kuwa na kuku 1,000, ambapo nitakuwa nauza kwa kila mwezi nauza kuku wa kienyeji, na pia nitakuwa nauza mayai ya kienyeji.
Nikikuangalia Felista, wewe ni msichana mrembo sana na unauza juisi, na kama hivyo unafanya mamalishe pia. Vijana wengi hawapendi kufanya vitu vidogo vidogo kama hivi ambavyo wewe unavifanya, hasa warembo kama wewe, unawaambiaje?
Mimi nafikiri ni uelewa mdogo wa maisha, kwa sababu kama binti ni mrembo lakini huna kazi, unategemea pesa utapata wapi? Na maana utakuwa unategemea wanaume. Na wanaume utakuwa na maana ya kujiuza, umeona? Kwa nini ujiuze wakati una uwezo kufanya kitu kidogo ambacho kitakuingizia pesa kidogo? Urembo na kazi ni vitu viwili tofauti. Mimi nafikiri hivyo. Kwa hivyo kama binti ambaye anajitambua, hatojali kwamba mimi ni mrembo, lakini pia hiyo biashara ya kuuza juu juisi ataichukulia kama sehemu ya kazi yake na sehemu ya kumuingizia kipato chake. Kwa hivyo pia urembo wako ukiutumia katika kazi yako inasaidia pia.
Kwa kawaida vijana wengi wamekuwa wakilalamikia swala zima la ukosefu wa ajira, na wengi wao baada ya kumaliza chuo na kuhangaika kutafuta ajira bila mafanikio hukata tamaa na kujiingiza katika mambo yasiyofaa. Basi wewe kijana ambaye unatusikiliza siku ya leo, jifunze kwa hawa vijana. Kamata fursa inayopatikana katika eneo lako, fanyia kazi, usisubiri tu kuajiriwa, na hata kama una ajira pia funguka zaidi, anzisha kitu cha kwako. Na huu ndo mwisho wa makala yetu ya jamii na maendeleo, moja kwa moja kutoka Tanzania. Mimi ni Lucy Patrick, VOA.
Asante sana Lucy Patrick. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi Kumekucha Afrika. Usahau pia msikilizaji kutusikiliza kwenye ulimwengu wa michezo baadaye leo jioni. Halikadhalika kesho Jumanne usahau kuungana Hadija Riami kwenye dunia ya wanawake, na pia Jumatano ni wakati wa kusikiliza yale maoni au kipindi cha daktari. Msikilizaji, matangazo haya hayaishi hapa. Ungana nasi kwenye mtandao www.voaswahili.com. Hali kadhalika usikose pia kutusikiliza kutuma maoni yako kwenye Facebook VOA Swahili mkwaju, vile vile ingia kwenye Twitter uweze kuungana nasi. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Burundi imeridhishwa na Umoja wa Afrika kusitisha uamuzi wa kupeleka vikosi nchini Burundi wakati upinzani ukiona umesalitiwa. Wakuu wa nchi za Afrika waliofanya mkutano kwa siku mbili katika makao makuu ya Ethiopia Addis Ababa hawakuweza kufikia makubaliano juu ya mapendekezo ya umoja huo kupeleka vikosi 5,000 nchini Burundi. Jenerali anayepinga rais wa muda mrefu wa Uganda amekamatwa kwa mujibu wa wakili wake. Amesema jenerali huyo David Sejusa, ambaye amemwita rais Yoweri Museveni dikteta, ameshikiliwa katika kambi ya kijeshi katika mji mkuu wa Uganda, Kampala. Si serikali wala jeshi lililoeleza juu ya kukamatwa kwa Sejusa. Mlipuko wa ugonjwa wa Zika Amerika Kusini unaweza kuwa ni hatari kubwa zaidi ya kiafya duniani kuliko hata ugonjwa wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 11,000 barani Afrika. Hiyo ni kwa mujibu wa watafiti mbalimbali waliozungumza na jarida la The Guardian na Examiner kabla ya mkutano wa dharura wa taasisi ya afya duniani WHO siku ya Jumatatu, ambao utaamua kama mzozo huu wa mlipuko wa Zika utatangazwa kuwa ni mzozo wa kiafya duniani. Maafisa wa Saudi Arabia wamewakamata raia 9 wa Marekani kati ya washukiwa 33 ugaidi waliokamatwa katika siku chache zilizopita, gazeti la Saudi linaripoti. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho asubuhi kama kawaida, saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.